Ok, da klokka blitt kvart over ti, så da får vi begynne. Så vi er jo nå ferdig med på en måte, den første modulen, kan vi si, av dette emnet her, som går mer på sånn generell materialteori. Så vi skal nå begynne å se, gå litt mer inn på mer konkrete materialer, da, materialtyper, materialklasser. Og kanskje den aller største og viktigste av de klassene, I hvert fall når det snakk om metaller, det jo da stålene, som vi skal begynne å se på I dag. Så hovedoverskriften da jern-karbon-legeringer, fordi at det egentlig et litt videre begrep da, enn bare stål, men som vi skal se. Ja, ellers så, som sagt, det blir da lab som... Det blir da labb på torsdag, så hvis noen enda ikke har skrevet seg opp på det Excel-skjemaet, så gjør det. Det ligger ute I Blackboard. Hvis dere går inn på arbeidskrav der, så ligger det ute. Så det altså skårslagsprøving da, som den labbøvelsen vi skal se på torsdag. Det blir da fra kvart over tolv da, første gruppa, og så det halvtime per gruppe, cirka. Så, ja. Står det også på at utstyr vernebriller. Hvis dere har vernebriller selv, så kan dere gjerne ta med det, ellers det mulig å få lånt det på labben. Ja. Ellers noen spørsmål til det? Nei. Ok. Så da får vi... se litt nærmere på jern-karbon-legeringer. Så jeg kommer da til å bruke forkortelsen FEC-legeringer for det meste, ut fra de kjemiske formulene for jern og karbon. Så dette jo den største og viktigste gruppen, klassen av alle anvendte metaller egentlig, som vi bruker I konstruksjoner og verktøy og mye forskjellig. Og grunnen til at det så mye brukt, det jo, det kan være flere, I hvert fall to hovedgrunner til det som vist her. Det ene at det mulig å få fram veldig mange forskjellige egenskaper ved å variere for eksempel karboninnholdet I mengden karbon, så kan vi få fram stål eller andre typer jern-karbonlegeringer med veldig varierende egenskaper. Varierende hardhet, varierende duktilitet, varierende styrke. Og så en ting jo det, og så I tillegg så har vi jo det at, som jeg har nevnt noen ganger tidligere, at jern kan jo ha to ulike gitterstrukturer I fast form, ut fra hvilken temperatur vi har da. Så ved høy temperatur, over 900 grader cirka, så har jo jern en kubisk flatesentrert struktur, mens ved temperatur under det, så gitterstrukturen kubisk romsentrert. Og det faktum gjør at det som vi skal se, at det mulig å påvirke, eller det kan vi bruke til å påvirke egenskapene til stål. Så dette her gjør at, også I tillegg så går det også an å legere med andre type metaller, andre type legeringselementer I tillegg til karbon da, som igjen gjør at vi kan få fram enda flere type nyttige egenskaper. For eksempel hvis vi legerer med krom, noen som vet hva slags typer stål vi får da? Syrefast? Ja, blant annet. Ja, rustfri stål, for eksempel. Så det et eksempel. Og det finnes også mange andre vanlige legeringselementer, som nikkel og mangan, som brukes I mange forskjellige typer konstruksjonsstål og verktøystål og sånt. Det skal vi ha mer om etter hvert. Så et stort spenn av mange mulige egenskaper som vi kan få fram, det en grunn til at stål- eller jernkarbonlegeringer veldig mye brukt. Og det andre at det finnes mye av det. Det finnes masse jern- og karbonforekomster I jordoverflaten. Og det relativt billig å produsere stål da, fra det her. Så jeg bruker jo de to litt forskjellige begreper her. Jeg bruker jernkarbonlegeringer, og så bruker jeg stål. Og stål egentlig en undergruppe av jernkarbonlegeringer. Men stål den klart størst, viktigste, mest utbredte typen. Det noen som kan gi et eksempel på en annen type jernkarbonlegeringer som ikke klassifiseres som stål? Ja, støpjern, riktig. Det da, som vi skal se, det da jernkarbonlegeringer som har høyere karboninnhold enn stål. Ja. Så, ja, dette har jeg vel nevnt, egentlig. Altså, de ulike egenskapene vi kan få fram avhenger jo da av mengden karbon. Det kan avhenge av andre legeringselementer som vi tilsetter, og det kan avhenge av forskjellige typer varmebehandling, da. Og det har da litt å gjøre med at vi kan få... Som vi skal se, det har litt å gjøre med løsligheten av karbon I de forskjellige typene gitterstrukturer som vi kan ha I jern. Det jo ikke sånn at det bare å gå og hente ut ferdig klumper av jern. Det ikke bare å spa opp det liksom fra jorda. Vi må framstille det fra råstoff. Fordi jern et uedelt metall, så finnes ikke jern I ren metallisk form I naturen. Altså, det forekommer ikke naturlig I metallisk form, da, sånn som gull for eksempel, eller sølv eller andre edle metaller. I stedet så reagerer det da, danner kjemiske bindinger med andre stoffer, særlig med oksygen. Da. Og de vanligste råstoffene som vi henter ut jern fra, det er magnetitt, som har kjemisk formel Fe3O4, og hematitt, som har kjemisk formel Fe2O3. Og en felles betegnelse på dette jo jernmalm, da. Det jo alle typer forbindelser, eller alle typer jernforekomster I naturen, kalles jernmalm. Men det altså ikke ferdig til å brukes akkurat. Det jo ikke... Vi må på en måte få... Vi jo ute etter å... Når vi fremstiller stål og jern, så vi ute etter å utskille jernet, da. Fra disse her kjemiske forbindelsene. På veien til å lage stål så det da to hovedtrinn I framstillingen der. Det første da å få brutt opp disse kjemiske bindingene mellom jern og oksygen da, I jernmalmen. Og det kan man da gjøre, da må vi ha en eller annen kjemisk reaksjon for å få til det. Og det viser seg at for å bryte den bindingen her, så trenger man tilsette karbonmonoksid. Det vil da reagere med oksygenet I jernoksidene, og binde til seg de oksygenatomene og danne CO2. Og for å gjøre det, så kan man da brenne kull. Så man har da gjerne en masseovn, sånn stor type ovn, hvor man da tilsetter denne her jernmalmen som knuses opp, Så tilsetter man også gjerne litt andre sånn kalkstein og sånt, tror jeg, for å liksom, som bidrar til å skille ut litt flere, fjerne litt flere forurensningsstoffer som binder opp en del annet slagg og sånn. Og så varmer man opp da ved å brenne kull. Når man brenner kull, da reagerer jo. Kull består jo stort sett av karbon. Når det reagerer med oksygen I lufta, så kan det bli for eksempel karbonmonoksid eller karbondioksid. Men karbonmonoksiden, den fores da inn I denne masseovnen. Og ved høye temperaturer så vil det da reagere med oksygenet, for eksempel I magnetitt da, etter den kjemiske reaksjonen her. Hvor magnetitt reagerer med karbonmonoksid, og da sitter vi igjen med rent jern og CO2. Og det jernet vi får ut, det kalles for råjern. Fordi det er på en måte ikke helt rent. Det inneholder en del karbon, typisk over 3-4% I hvert fall. Og for å fremstille 1 tonn råjern, så trengs det ca. 1600 kilo med jernmalm. Så karboninnholdet på 4% det relativt høyt, og det for høyt til at vi kan, til at det I hvert fall god nok altså det veldig hardt og sprøtt, litt vanskelig å bearbeide, så vi må gjøre noe mer med det, vi må få redusert det karboninnholdet litt grann. Og I tillegg så det også en del andre forurensningsstoffer da, fra, som ofte til stede da. Vanligst det fosfor, svovel, litt silisium, mangan. Så vi må, for å få den kvaliteten da, som trengs for at vi skal kunne kalle det stål, så trenger vi et trinn til. Vi må ha en eller annen prosess som på en måte renser det råjernet litt da, fra alle disse forurensningsstoffene, og hvor vi får senka karboninnholdet litt. Ja, så nå. Ok. Så det, generelt så kalles det andre steget for raffinering, hvor vi da framstiller stål fra råjern. Og det var jo på 1800-tallet at dette her ble, at man fant en god metode for raffinering, en effektiv metode som gjorde at det ble mulig å masseprodusere stål, da, en som heter Bessemer, en engelskmann, I Sheffield, som har blitt den store stålhovedstaden. Som fant på en sånn prosess for å fjerne karbon fra råjern. Ja, var det et spørsmål?
Det som henter ut oksygen fra I første prosess.
Ja. Ja.
Hvorfor tar ikke den oksygen med seg CO2 ut? Hvorfor må du igjen tilføre ny oksygen når du allerede har en masse oksygen I metallet oppsett?
Ja, det var jo oksygen I bundet form da.
Jo,
ja. Ja, den bindes jo til I karbonmonoksidmolekylene da, og danner karbondioksid, men vi får aldri ren oksygen på noe stadie her. Så det oksygenet I jernmalmen her, det binder seg til CO og danner CO2. For å få ned innholdet av ren karbon da, gjerne I form av grafittpartikler og sånn, som ligger I jernsmelta, så fant man, han Bessemer da, han fant på da en prosess hvor man kalles også for konverterprosessen hvor man har heller da flytende råjern inn I en stor sånn beholder og så tilfører man da man blåser inn oksygen via forskjellige luftkanaler inn I den her beholderen, inn I det flytende råjernet. Og oksygengassen vil reagere med karbonet, det overflødige karbonet I råjernet og danne CO2-gass. Så en sånn stor sånn smeltediger da med råjern med da hvor oksygen kan tilføres via luftkanaler. Så det også vanlig å tilsette små mengder av andre sånne såkalte desoksidasjonsstoffer, fordi at det kan bli igjen en del overflødig oksygen etter denne prosessen, som man da gjerne vil få vekk, og man ønsker ikke å beholde det oksygenet inne I hjernen. Så da det forskjellige stoffer som kan binde opp det oksygenet, da. For eksempel silisium og aluminium I små mengder som binder opp det oksygenet, danner sånne oksider som da kan fjernes da, I form av slagg I etterkant. Ja, så har jo da etter hvert opp gjennom årene så har denne prosessen også blitt man har gjort noen sånne enkelte modifikasjoner på det da, sånn at den her Bessemer-prosessen den litt sånn, den gikk vel litt ut av bruk sånn på 60-tallet men fortsatt den stålproduksjonen den dag I dag så det fortsatt det samme prinsippet som benyttes Men det bare at man har klart å finne... Man har gjort små, sånne enkelte modifikasjoner ved å tilsette litt flere andre stoffer som gjør at stålet blir enda renere og prosessen blir enda litt mer effektiv. Men prinsippet fortsatt akkurat det samme. Og da kan... Når man da har fått gjort den her raffineringsprosessen, da har man endelig fått hjerne I en sånn kvalitet og med tilstrekkelig lavt karboninnhold til at det kan... ha de rette egenskapene da, for at vi skal kalle det stål. Så da, kan det, da støpes det da videre ut, den jernsmelta som igjen, eller det stålet da, som vi nå har fått, det vil da støpes ut da I støpeformer, så kalles kokiller, sånne store støpeformer, og så kan det da videre valses eller smies eller bearbeides på en eller annen måte før det da kan leveres ut til, til de bedriftene som skal bruke det videre. Ja, spørsmål. Ja, du tenker på andre metaller også, eller? Metaller, ja. Andre metaller. Ja, det litt forskjellige. Denne her jo spesielt for stål. Jeg ikke helt kjent med hvorvidt det brukes på andre. Hvis, når vi skal komme til aluminium, så det litt annen prosess. Da bruker man elektrolyse. Så ja, jeg ikke helt kjent om det andre mye brukte metaller. Også i hvert fall andre lettmetallene, også aluminium og titan og magnesium, der brukes det i hvert fall litt andre typer prosesser. Men, ja. Ja. Sånn det da. Stål fremstilles da ifra jernmalm, da, altså når man fremstiller nytt stål. Eller så det også egne metoder for å, når det gjelder resirkulering av stål fra skrapjern, så finnes det også egne prosesser for det da. Som dere kan lese mer om på egen hånd. Jeg skal ikke gå nærmere inn på det her. Det står mer om det i læreboka. Jeg lurer på om vi nå over på del 2 av læreboka. Ja, så her en liten sånn skjematisk oversikt da, over fremstillingsprosessen. Så her har vi da en sånn der sintreringsplante hvor man knuser jernmalmen, pulveriserer den og tilsetter litt kalkstein blant annet for å fjerne, den bidrar til å binde opp og fjerne andre forurensningsstoffer da. Og så det, har vi den her smelteovnen her hvor råjernet dannes, og så det også her man blåser inn oksygen da, det jo den prosessen her som jeg har beskrevet nå. Det finnes også litt andre tilsvarende prosesser. Vi bruker sånne elektriske lysbuer. Ja, så det da støping. Man lager da ferdige bolter eller plater, og så kan de behandles videre da, før de leveres ut til de som har bestilt det. Ja, så den nederste her, den illustrerer da for fremstilling fra skrapjern da. Så det da man bruker den her electric, eller den her lysbue, som lysbueovn. Yes. Så her en liten oversikt over liksom hovedgruppene da, av jernkarbonlegeringer, eller hovedgruppene av stål da, og så har vi i tillegg støpejern som en sånn egen gruppe nederst. Så de fire hovedgruppene av stål de vi har øverst her da. Så det vi kaller karbonstål, det jo da stål som har svært liten andel av andre legeringselementer da, enn karbon. Så det jern, i karbonstål så det da jern og karbon som i all hovedsak bestanddelene. Karboninnholdet, for at vi skal definere det som stål, så må karboninnholdet være lavere enn 2,1% cirka. Og i karbonstål det da svært liten mengde av andre legeringselementer. Så under 0,1% av andre legeringselementer enn karbon. Så har vi da den klassen som kalles legerte stål, som da hvor det en litt mer betydelig andel av andre legeringselementer da. De vanligste da lista opp her. Mangan, kobber, nikkel, krom. Det kan også være små mengder av diverse andre metaller. Verktøystål, det da et stål med gjerne litt høyere karboninnhold. Fra 0,3 opp til ca. 2%. De skal ofte ha veldig høy hardhet. For at de skal være herdbare, så bør karboninnholdet være i hvert fall større enn 0,3%. Vi skal, vet ikke om neste uke eller om et par uker, så skal vi se litt mer på herding av stål. Og så har vi da de rustfrie stålene, som hvor krom da den viktigste det viktigste legeringselementet. Så de, for at det skal være et rustfritt stål, så må innholdet av krom være minst 12%. Og så det støpejernene, hvor vi har et karboninnhold som høyere enn 2,1%, som generelt da hardere og sprøere enn stålene, da, og dermed også litt mindre formbare, men de har jo også sine bruksområder. Da. Ja, som en sånn generell kommentar, når det oppgis prosenter her, så det alltid masse prosenter vi opererer med. Så det også ikke volumprosenter. Masse prosenter. Så det en liten oversikt der. Så vi skal komme litt inn på årsaken til at vi kan få frem så mange ulike egenskaper til jern. Da kan jeg først kommentere dette her med at de har ulike gitterstrukturer da, ved forskjellige temperaturer. Så figuren her viser da en sånn kurve, sånn tid-temperaturkurve, en sånn termisk analyse av jern. Smeltepunktet til rent jern på overkant av 1500 grader, cirka 1539 grader. Og den første krystallstrukturen som dannes når de første kornene av jern størknes fra en smelte, det kalles for delta-jern, og har kubisk romsentrert gitterstruktur. Men dette delta-jernet det eksisterer kun i veldig høye temperaturer, mellom 1400 og opp til smeltepunktet. Da. Vi kommer ikke så mye mer inn på den, for den er ikke så praktisk viktig, egentlig, for den eksisterer bare ved disse svært høye temperaturene. Men ved ca. 1400 grader så skjer det en liten sånn faseomvandling. Når temperaturen faller der, så får vi da det som kalles for gamma-jern, eller det kalles også for austenitt, som vi skal se. Den har da en kubisk flatesentrert gitterstruktur. Så her så skjer det da en strukturomvandling av gitterstrukturen ved 1400 grader til rent jern. Og så ved 910 grader så får vi igjen en ny strukturomvandling tilbake igjen til kubisk romsentrert. Det kalles da for alfa-jern eller alfa-fase. Og det den som da vil eksistere ned til ved alle temperaturer lavere enn 910 grader. Så det også et sånn annet punkt på denne temperaturkurven, som kalles Curie-punkt, hvor jern blir magnetisk. Men det det faktum at jern kan ha ulike gitterstrukturer som opphav til at vi kan få frem mange forskjellige egenskaper. Og den viktigste årsaken til det at det jo karbon som legeringselementet, og karbonatomer har veldig forskjellig oppløselighet i jern ut fra hvorvidt gitterstrukturen kubisk flatsentrert eller kubisk romsentrert. Karbonatomer jo mye mindre enn jernatomene. Og hvis vi da har kubisk romsentrert gitterstruktur, forkortes for BCC, så for Body Centered Cubic, det betyr kubisk romsentrert. I den strukturen, så viser det seg her, så det de mellomrommene mellom atomene i den strukturen, de mellomrommene veldig små. Så selv om karbonatomene mye mindre enn jernatomene, så blir det likevel veldig lite plass for et karbonatom til å legge seg ned i en sånn mellomrom. Og det gjør at løsligheten av karbon i kubisk romsentrert jern svært lav. Det viser seg at den maksimale løsligheten som vi har da ved 727 grader, den bare 0,022%. Og dermed så den enda lavere ved lavere temperaturer da, ned mot romtemperatur. Så den så å si null oppløselighet. Men i den kubisk romsenterte gittstrukturen, selv om det en tettere gittstruktur, så det likevel det største mellomrommet mellom atomer litt større faktisk enn i en kubisk romsentert gittstruktur. Så der det litt bedre plass for et karbonatom å legge seg. Det gjør at løsligheten da litt høyere i den kubisk flatsentrerte gittstrukturen. Den da opp til 2,06%. Dette varierer jo litt med temperaturen. Men maks løslighet 2,06% ved det ved 1147 grader. Så ja. Så som det kommentert her da, så det så på en måte den største diameteren da, på disse her mellomrommene, den en god del større da, i en kubisk rom, unnskyld, en kubisk flatsentrert gittstrukturen, enn den en kubisk romsentrerte. Så fortsatt så da det mellomrommet, det faktisk mindre enn diameteren til et karbonatom. Men allikevel så kan noen karbonatomer presse seg inn der da, og legge seg i mellomrom. Men det vil da oppstå litt tøyninger, og dermed også spenninger da, i atomgitter rundt karbonatomene. Så hvis, la oss si at vi nedkjøler stål, da. Og da vil det jo ved høye temperaturer hvor vi har kubisk romsentert, kubisk flatsentrert gittstruktur. Der kan vi jo ha, la oss si at vi har over 1% karbon som oppløst da. Hvis vi nå nedkjøler den og strukturen går over til å bli kubisk romsentrert, da har vi jo plutselig mer karbon som oppløst enn det som egentlig plass til. Og da får vi det som kalles utfellinger. De atomene vil ikke lenger ligge i sånn enkeltvis i mellomromsposisjon, i stedet så vil de gå sammen og danne andre forbindelser eller andre partikler da, med hverandre. Og når det snakk om karbon i jern, så kan det da, den utfellingen kan skje på to måter, enten ved at karbonatomene reagerer og danner en kjemisk forbindelse med jern, som kalles for jernkarbid. Det kalles også for cementit. Det var to navn på det samme. Så de kan da danne en egen forbindelse med kjemisk formel Fe3C, som da vil være partikler som har en egen gitterstruktur, da, en ortorombisk gitterstruktur. De har en tendens, når det dannes, så dannes det som regel ved korngrenser. Den strukturen den såkalt metastabil, det betyr at den kan forandre seg ved høye temperaturer, men ved romtemperatur så den så å si helt stabil. Eller, i stedet for å danne cementit, så kan vi også få dannet grafitt, som også består av partikler av rent karbon. Da. Det skjer som regel ved veldig høye karbonkonsentrasjoner, så grafitt det dannes som regel ikke i stål, men det kan vi få i støpejern. Så vi kan få egne, det kan felles ut da, egne grafittpartikler. Så det kan da skje ved høye karboninnhold. Så for at det skal defineres som stål, så må da karboninnholdet som sagt være lavere enn ca. 2,1%, eller for å være mer nøyaktig, 2,06%. Likevel så det de aller fleste stålene i praktisk bruk har sjelden over 1,3% karbon. Hvis det over 2,06% karbon, så kaller vi det støpejern. Så likevel så blir aldri, selv i støpejern, så det absolutt maksimale karboninnholdet vel sånn ca. 6%, 6,7%. Årsaken til det at når vi har 6,7%, da har vi ren cementitt, for den inneholder nettopp 6,7% karbon. Ja, spørsmål.
Hva forskjellen på støpejern og støpestål?
Tja. Ja, jeg vil vel tro det. Ja. Det det. Ikke helt sikker på definisjonen av støpestål selv, men ja, det vel... Ja. Ja, nettopp. Da vil jeg jo tro at det stål med høye, som kanskje ligger, med karboninnhold som ligger opp mot kanskje mellom 1,5 og 2%, da. Som da egner seg best i støpte produkter. Kanskje. Ja, så hvis vi nå skal gå nærmere inn på for å få en liksom enda dypere forståelse da, av hvordan disse her egenskapene vi kan få henger sammen med karboninnhold og med temperatur og med forskjellige gitterstrukturer, så må vi ta en nærmere kikk på fasediagrammet for systemet av jern og karbon, eller jern- og karbonlegeringer. Da det kanskje et par uker siden sist vi hadde om fasediagrammer, så vi kan ta først bare en liten sånn kjapp repetisjon av hva fasediagrammer forteller oss. Dette fasediagrammet her, det ikke for jernkarbon, dette bare et sånn generelt eksempel. Dette vel for et legeringssystem der vi har full oppløselighet i fast tilstand, for eksempel som nikkel og kobber som vist her. Poenget med det her bare å repetere noen begreper som, som vi bruker når vi ser på fasediagrammer. Så et fasediagram, det også et diagram som viser da, i hvert fall når vi snakker om, det finnes mange typer fasediagrammer, men det vi bruker når vi snakker om metalllegeringer, det da diagrammer hvor vi har temperatur på y-aksen, og hvor vi har da prosentandelen av legeringselementer på x-aksen. Og så viser da fasediagrammet hvilke forskjellige faser som eksisterer ved de ulike temperaturene, og ved de ulike prosentene av legeringselement. Og så det da forskjellige linjer som markerer på en måte de forskjellige grensen da, mellom de forskjellige fasene som eksisterer. Og en linje som vi alltid har til stede i alle sånne fasediagrammer, det den som kalles for liquidus, som alltid den øvre linja, som markerer skille mellom ren smelta fase og størkna eller delvis størkna fase. I de aller fleste legeringssystemer så vil vi alltid ha visse sammensetninger, så vil det da være visse temperaturer være sameksistens mellom smelte og fast form. Men da har vi også den nedre linja som kalles solidus, som markerer da den øvre temperaturgrensen for ren fast fase. Så under solidus har vi da alltid hele legeringen i fast form, 100%, mens over liquidus så alltid hele legeringen i smelta form. Mens mellom liquidus og solidus, der vil du da ha en blanding av fast og smelte. Hvis det et sånn legeringssystem som det her, hvor vi har full oppløselighet også i fast tilstand, så det kun en fast fase som eksisterer, da, som da vil være blandkrystaller. I det eksempelet her da, av nikkel og kobber. Hvor da alle kobberatomene vil være fullt oppløst i gitterstrukturen til nikkel. Men sånn det jo ikke for jern-karbonsystemet. Der har vi bare delvis oppløselighet. Så her ser vi et eksempel på et fasediagram for et annet legeringssystem hvor vi har delvis oppløselighet. Dette for systemet av sølv og kobber. Det ser litt mer komplekst ut, fordi vi kan ha flere typer faste faser. Da. Vi har fortsatt ren smelte i det øvre området over det som blir av liquiduslinja, som da går sånn i det systemet her. Og så har vi en sånn mellomting her med blanding av smelte og fast fase i de områdene her. Og så kan vi ha i dette systemet her da, tre ulike typer faste faser. Vi har da lengst til venstre, så kalles alfa-fase, som da krystaller av det som hovedmetallet. Da. Men hvor vi kan ha atomer av legeringselementet som oppløst i atomgitteret til hovedmetallet. Hvis det beta-fase, så det bare rene krystaller av legeringsmetallet. men hvor de kan ha atomer av hovedmetallet I oppløsning. Og så har vi da denne mellomtingen her, hvor vi kan ha en blanding av flere faser I det området her. Og I de aller fleste legeringssystemer hvor vi har delvis oppløselighet, så vil det alltid finnes det som kalles for en eutektisk fase, som da vil dannes ved det laveste smeltepunktet som dannes her. Så det vil alltid være ved en eller annen viss sammensetning, da. En eller annen viss prosentandel av legeringselementer, så vil vi få dannet sånn eutektikum, som som regel består av sånn lagvis finfordelt struktur av de to bestanddelene da, som utgjør legeringen. Så da kan det være enten en ren sånn eutektisk fase som vil få ved akkurat den prosenten der, eller vi kan få sånn tofaselegering hvis jeg ligger til venstre eller til høyre for det punktet. Så ligger til venstre så får vi da noen krystaller som består av alfa-fase og noen krystaller som består av eutektisk fase. Eller hvis det ligger til høyre, så kan vi da få en blanding av krystaller som består av beta-fase og av eutektisk fase. Sånn type fasediagrammer vil vi alltid få I systemer der vi har delvis oppløselighet I fast tilstand. Så det punktet der I et fasediagram vil da kalles et eutektisk punkt. Så da på en måte alltid vil, det vil være den prosenten, hvis smelta inneholder akkurat den prosenten der av legeringselementer, og vi da faller under den temperaturen som ved solidus, så får vi dannet krystaller av den her eutektiske fasen, eller sånn eutektikum. Så det en sånn der mekanisk finfordelt fase da. En så fin for blanding, men av to faser. Ja. Så da kan vi gå over til å se hvordan fasediagrammet for jern-karbon-systemet ser ut da. Som det vi skal konsentrere oss om nå videre. Det ser sånn ut. Det ser enda litt mer komplekst ut. Og årsaken til det at nettopp det at jern kan ha to ulike gitterstrukturer. Eller egentlig tre ulike da. Men den ene ikke så veldig praktisk viktig. Men I hovedsak to ulike gitterstrukturer I fast form. Så vi ser her da at vi har jo fortsatt temperatur langs y-aksen, og så har vi da prosentandel karbon langs x-aksen. Og legg merke til at den går bare opp til 6,7% I det tilfellet her. Fordi at når vi kommer over 6,7%, så da har vi Altså ved 6,7 så har vi ren sementitt, som en sånn veldig hard og sprø fase, og hvis vi da har enda mer karbon enn det, så det ikke anvendbart. Så fasediagrammet går bare opp til 6,7%, stort sett. Vi har da fortsatt liquidus-linja, som den alltid den på en måte øverste delen her, hvor, og over den så vil alltid hele legeringen være I ren smelte. Og så har vi da solidus, den går litt sånn, går her omtrent, så den rette linja der. Og under der så alt forskjellige typer faste faser. Så den her delta-fasen som jeg nevnte, den der som bare eksisterer over 1400 grader, den ligger I et lite område oppi her, den ikke så veldig viktig. Så har vi da I det området her, skal vi se, der har vi det tekniske punktet, ja. Så hvis vi har akkurat 4,3% karbon, så kan vi få en sånn, da får vi utfelt sånn eutektikum da, sånne krystaller, finfordelte krystaller, av da det som kalles austenitt, som jern med kubisk flatsentrert struktur, og sementitt. Men så har vi også et sånt punkt til, som ligger her nede, I og med at denne her på så høyt karboninnhold som 4,3, så eksisterer den eutektiske fasen der, den eksisterer bare I støpejern. Men I stål så får vi også et sånn punkt her, som utfelles fra en annen fast fase, den kalles for et eutektoid punkt. Men det er egentlig samme prinsippet. Også her vil det dannes en eller annen slags sånn finfordelt lagvis fase. Og det var den fasen som vi får dannet der. Det var den vi så på den første labøvelsen i den ene prøva. Og vi så på de korna hvor det var sånn, som var sånn stripete, som kalles for perlitt. Det er den som dannes her. Og den dannes da fra en fast fase, da, altså fra kubisk flatsentrert jern, så vil den omvandles da til perlitt, dersom karboninnholdet er akkurat 0,76%, da, ofte avrunder vi til 0,8. Spørsmål? Ja, så det bare en sånn begreps. Altså, for at det skal ha seg eutektisk, så da det den utfelles alltid fra en smelte, da. Eutektoi, det betyr bare eutektisk lignende, egentlig. Og den utfelles fra en, altså bare forskjellen bare at denne her utfelles fra en annen fast fase. For denne her så har vi fast... Ja, altså strukturerne vil se litt like ut, da. De består ikke nok av litt forskjellige bestanddeler, som jeg skal komme litt tilbake til det, men ja, det er på en måte lignende typer, altså krystaller med litt lignende typer mikrostruktur da, i begge de tilfellene. Så det liksom bare for å skille med at denne her kommer fra en annen fast fase, da, mens denne her kommer fra en smelte. Så vil jo den fasen vi får her oppe, den vil jo være rikere på karbon, da. Den er jo 4,3% mot den her som på 0,8 omtrent. Så den delen av fasediagrammet som angår står, da, det egentlig bare den som går da, opp til litt over 2%, for det jo der, det det som maks karboninnhold for at vi skal kalle det stål. Og over der så har vi da de fasene som finnes til høyre for den stippla linja der, det da faser som vi har i støpejern. Ja. Så i det området her så har vi da kubisk flatesentrert jern. Altså kalles også gammafase eller austenitt. Og vi ser at det punktet som ligger lengst til høyre i det området der, det på ca. 2,1% karbon, og det markerer maks oppløselighet av karbon i den fasen her. Hvis vi da kommer under her, inn i det området her, så vil det da noe av det karbonet felles ut i form av sementitt eller jernkarbid. Så i det området her, egentlig hele det området her, så vil jeg ha en blanding av austenitt og jernkarbid. Hvis vi kommer inn i dette området her, så der står det alfa pluss gamma, og alfa det jo den kubisk romsentrerte fasen. Så her vil jeg ha en blanding i det området der av kubisk romsentrert og kubisk flatsentrert jern. Og så har vi et lite sånn smalt område helt til venstre her. Der har vi ren kubisk romsentrert, ren kubisk romsentrerte krystaller. Grunnen til at den så smal, det har å gjøre med at den kan inneholde veldig liten mengde løst karbon. Det var den som bare kunne ha 0,02% karbon. Så derfor så går den bare opp til 0,02%. Så den blir veldig sånn smal, da. Den kan nesten ikke inneholde noe karbon. Så hvis karboninnholdet større enn 0,02%, så vil vi da alltid få en viss andel av sånn eutektoidkrystaller, da. Altså den fasen som kalles for perlitt. Så da vil det eksistere en blanding av alfa krystaller og perlitt i det området her, hvis det under 0,8%. Hvis det over 0,8%, så får vi da perlitt, som også den eutektoide fasen, og jernkarbid i tillegg. Vi skal se mer på det her, men da tror jeg vi tar en pause frem til kvart over. Ja, da tror jeg vi fortsetter. Tenkte bare avslutte timen I dag, så kan vi ta en liten kahoot. Jeg har laget 10 spørsmål om fra pensum som har vært, da, fra de tidligere emnene vi har hatt så langt I kurset. Så tar vi det cirka de siste 10 minuttene. Nei da, det ikke så relativt greie spørsmål, tror jeg. Ja. Yes. Ja. Vi får se. Vi får fortsette litt her. Så det mange navn, mange begreper her selvfølgelig å forholde seg til. De forskjellige fasene har opp til flere forskjellige navn som brukes om hverandre. Men jeg har I hvert fall forsøkt å, skal vi se, lage en liten sånn oversikt her da. Så her har vi fasediagram igjen. Jeg trenger ikke å bry dere så mye om den der nederste delen der forløpig. Så har du fasediagram her, og da med navnet på de forskjellige fasene som eksisterer I de ulike områdene av fasediagrammet. Og så det noe forkortet da. Så det en liten sånn oversikt over, og alle disse strukturerne som vi finner I fasediagrammet, de kalles for øvrig for likevektsstrukturer. Det betyr at disse strukturerne her, det de som eksisterer så lenge det en termodynamisk likevekt I legeringen, eller I stålet, eller I jernkarbonlegeringen. Og for at vi skal få dannet de strukturerne ved de temperaturene og ved de konsentrasjonene som vises I fasediagrammet, så forutsetter det en relativt langsom avkjøling fra smelte. Vi skal neste uke se på det som kalles ikke-likevektstrukturer. Men vi skal forholde til likevektstrukturer nå, og det de som vi har I fasediagrammet. Så det som kalles for alfa I fasediagrammet, eller alfafase, den kalles også for ferrit, og det altså kubisk romsentrerte krystaller av jern, men som kan da inneholde en viss mengde løst karbon, men det ikke veldig mye, som sagt, den kan bare inneholde opp til 0,022% karbon. Og ren ferrit, det har vi kun I dette lille, smale området, helt inne ved Y-aksen nede her. Men vi kan ha flere faser som inneholder noe ferrit, altså vi kan ha en blanding av den neste fasen vi skal se på, som heter gammafase, og ferrit I det området her, og vi kan ha en blanding av ferrit og perlitt I det området her, opp fra 0 opp til 0,8% karbon. Så har vi den fasen her, som kalles gamma, eller austenitt. Det da jern, det krystaller av kubisk flatesentrert jern, og den kan inneholde mer karbon, da den kan ha opp til 2,14% oppløste karbonatomer I seg. Og den eksisterer da I det området her, så den eksisterer da fra I ganske stort temperaturområde, helt fra over 1400 grader og ned til cirka 720 grader da. Du ser at hvis jeg rent jern, da vi jo helt, da vi på Y-aksen her, da vi på 0% karbon, da ser vi at da har vi jo omvandlingen fra gamma, altså kubisk flatsentrert, til alfa, kubisk romsentrert, den har vi da ved 910 grader omtrent her. Men hvis vi har mer karbon, så skjer den omvandlingen ved en lavere temperatur da. Så med et karboninnhold på 0,8% så kan vi ha kubisk flatsentrert jern helt ned til 720 grader. Så har vi den fasen med kemisk formel Fe3C, som da kalles sementitt eller jernkarbid. Dette da en hard og sprø fase, som har en egen gittestruktur, en ortorombisk gittestruktur. Og karboninnholdet I sementittfasen, den på 6,67%. Så hvis jeg helt til høyre I fasediagrammet, så har vi ren sementitt. Men den som regel uønska. Hvis den legger seg på korngrensene, så den så blir stålet veldig hardt og sprøtt. Så den eksisterer da ved karboninnhold høyere enn 0,8%. Det en viss mengde, og så blir det bare mer og mer innhold av den, jo høyere karboninnhold vi har. Så I stål eller støpejern med høye karboninnhold, så det aller meste av karbonet, det befinner seg da I denne sementitten. Vi har ikke så mye I og med at alfafasen, hvis jeg ved temperaturer under 120 grader, så klarer jo den nesten ikke å ha noe oppløst karbon i seg, så da befinner nesten all karbon seg i form av sementitt da. Som bundet opp i sementitt. Så har vi den som forkortes med en P, det da perlit, som den her eutektoide strukturen, som en sånn finfordelt lag av, som består av ferrit og sementitt. Cirka 12% massprosent av den perliten utgjøres av sementitt, resten ferrit. Altså den her. Så perlit egentlig en blanding altså av to ulike faser, men vi behandler den her som en fase, gjennom at det krystaller som av ren perlit da, som dannes ved karboninnhold på 0,8%. Så hvis vi har et stål med akkurat 0,8% karbon, eller helt nøyaktig 0,76 da, avrundes ofte til 0,8. Hvis vi har det, så vil vi få ren, så vil alle krystallene i det stålet være ren perlit ved temperaturer lavere enn 720 grader. Så har vi da, kan vi også ha en blanding av ferrit og perlit, dersom karboninnholdet mellom 0 og 0,8. Det så vi også et eksempel på metallografilabben. Vi så på en struktur der vi hadde noen korn som var ferrit og noen korn med perlit. Hvis vi har høyere enn 0,8% karbon, så vil vi da få perlitkorn, men med hvor det utfelt da, ekstra sementitt, da, ren sementitt, gjerne langs korngrensene. Og så har vi også en fase som bare eksisterer i støpejern, som kalles for ledeburitt, og det denne eutektiske fasen som dannes her oppe ved 4,3% karbon, som da utfelles fra en smelte. Det også en sånn tilsvarende sånn finfordelt blanding, den består av austenitt og sementitt, og der sementittinnholdet holder mye høyere enn det den i perlitt. Så derfor så den fasen her, den mye sprøere, og hardere enn perlit. Men den eksisterer altså ikke i stål, kun i støpejern. Ja.
De likevektsstrukturer vi har sett på nå, det kun avhengig av innhold av karbon, ikke av andre legeringselementer?
Ja, det riktig. I hvert fall det fasdiagrammet som vises her, det da i ren jernkarbonlegering. Ja. Hvis man tilsetter andre legeringselementer, så kan det påvirke fasdiagrammet litt, og den kan forskyve noen av de linjene og noen av de punktene. De kan da skje ved høyere eller lavere temperaturer, eller ved høyere eller lavere karboninnhold. Det skal vi komme så vidt tilbake til etterpå. Men dette fasdiagrammet altså kun for rene jernkarbonlegeringer. Denne saken nederst her, den på en måte en slags framstilling, eller en illustrasjon av på en måte mengden av de ulike fasene da, ved de forskjellige karbonprosentene. Så vi ser at ved null, eller ved veldig lave karbonprosenter, så har vi veldig stor andel ferrit. Men når vi nærmer oss 0,8%, så blir det mer og mer perlit da. Så ved 0,8% så det bare perlit. Når vi da øker karbonprosenten videre, så får vi mer og mer sementitt da, i tillegg til perlit. Og så ved over. Men når vi kommer over 2,06%, så får vi da også en andel av ledeburitt. Da vi over i støpejern-delen av fasediagrammet. Og når vi kommer over 4,3%, da får vi i tillegg sementitt, da, ren sementitt, og så får vi da mer og mer av den, og så ved 6,67% så er det bare sementitt. Så det en liten sånn oversikt da. Disse begrepene her skal vi komme mye tilbake til, så det kan være lurt å lære seg de. I hvert fall disse som vi har i stål, disse fire øverste her. Ja, og som sagt, dette gjelder da for, dette da likevektstrukturer, det gjelder da, så de fasediagrammet gjelder ved langsom nedkjøling, betinger at vi har en termodynamisk likevekt, og en sånn utjevning og sånn, og at alle størkningen og alle faseomvandlingene skjer relativt samtidig da, i stålet. Vi skal da se på det som kalles ikke-likevektstrukturer neste uke. Ja, vi skal nå først og fremst konsentrere oss om stål videre, og da har jeg bare tatt et utsnitt av fasediagrammet som gjelder for opp til 2,06% da, den delen som angår stål. Og da det jo disse fire forskjellige mikrostrukturene, som kaller det, som eksisterer, eller disse fire fasene som vi finner da. Ferritt, som altså kubisk romsentrert jern, austenitt, som kubisk flatsentrert jern, perlitt, som den autektoide fasen, og cementitt eller jernkarbid, som nå kalles. Ferritten eksisterer da i det lille området der, altså ren ferritt, vel å merke. Ren austenitt har vi i det området der, markert med gamma, kanskje også gammafase. Og hvis vi har akkurat 0,8% karbon, og temperaturen faller under 720 grader, så har vi ren perlitt. Og hvis vi har et stål med akkurat som ren perlitt, det kaller vi for et autektoid stål gjerne. Og hvis karbonprosenten lavere enn 0,8%, så sier vi at stålet under autektoid. Og dermed hvis det over 0,8, så kaller vi det over autektoid stål. Ja. Så kan vi da ha flere faser da, som eksisterer sammen da, ved andre, i andre områder som er markert her. Så her har vi da ferritt pluss austenitt, så her har vi både ferritt og austenittkrystaller i det området der, og så har vi austenitt og jernkarbid i det området her, så har vi perlitt og jernkarbid her, og ferritt og perlitt her. Så vi skal se litt på hvordan vil denne mikrostrukturen se ut da, ved litt forskjellige karbonprosenter. Her det da vist tre eksempler, eller egentlig to eksempler, på hvordan denne mikrostrukturen vokser fram under avkjøling. Og da det et eksempel her øverst for underautektoid stål, og et eksempel nederst for overautektoid stål. Og her så ser vi da det utsnittet av fasediagrammet. Her har vi bare tatt ned, her har vi allerede antatt at vi under smeltetemperatur, at vi inne i utgangspunkt, vi tar utgangspunkt at vi inne i det området for austenitt da. At temperaturen så høy at vi har rene austenittkrystaller. Da det først vist et eksempel da, for et stål med karboninnhold lavere enn 0,8%. Si sånn 0,4 for eksempel. Så ser vi på avkjølingsforløpet for den, ifra vi har temperatur her oppe på kanskje 900 grader. Da vil altså alle krystallene være i gammafase, eller austenitt da, i utgangspunktet, ved punkt A her. Så følger vi denne stippla linja nedover, og så ser vi hva som skjer ved disse forskjellige punktene. Hvordan vil mikrostrukturen se ut ved disse forskjellige punktene? Så hvis vi da tenker oss at vi avkjøler da, fra den temperaturen vi har ved punkt A, så går vi videre ned til punkt B. Her krysser vi en linje i fasediagrammet. Det betyr at der skjer det et eller annet. Der skjer det en eller annen faseomvandling. Hver gang vi krysser en sånn linje, så skjer det en faseomvandling. Så hva skjer ved punkt B? Jo, nå har vi jo kommet over i det området hvor vi kan ha både austenitt og ferritt samtidig. Så her ser vi da hvordan mikrostrukturen vil se ut ved punkt B. Her har det begynt å vokse fram krystaller av ferritt, altså alfafase da. De vokser fram gjerne ved korngrensene. Etter hvert som temperaturen faller, når vi kommer ned til punkt C, så blir det mer og mer av ferritt, og mindre av austenitt. Så de krystallene av ferritt, de vokser seg større da. Og så kommer vi da til den nederste linja her. Vi går fra punkt C til punkt D. Og da eksisterer ikke lenger den austenitten. Og det viser seg også at karboninnholdet i de gjenværende austenittkrystallene, den nå nettopp 0,8%. Når vi krysser den vannrette linja her. Og det som da skjer når vi har austenittkrystaller med 0,8% karbon, når vi faller under den linja som markerer 720 grader, jo, da vil den omdannes til perlitt. Så mikrostrukturen vi ender opp med da i punkt D da en blanding av ferrit, som disse her grå kornene her, og perlitt, som disse her stripete. Så ser vi på et tilsvarende eksempel for et overrødt tektoid stål, som altså har karboninnhold høyere enn 0,8%. Igjen så utgangspunktet ren austenitt ved da, punkt E her. For nå vi, der vi i det området av fasediagrammet, hvor vi har bare austenitt. Cirka 900 grader. Så avkjøler vi, da vi, krysser vi den linja der, da skjer det en eller annen strukturomvandling, og da vi over i det området hvor det har blanding av austenitt og sementitt. Så det vokser fram da sementitt, og de vokser fram da ved korngrensene. Det legger seg på korngrensene her, ser vi. Så sånn vil da mikrostrukturen være ved punkt F. Og når temperaturen faller videre, så blir oppløseligheten av karbon i austenitt, den blir stadig lavere, så det felles ut mer og mer sementitt i stedet for. Så de sementittkrystallene som ligger ved korngrensene, de vokser seg større. Det blir stadig tydeligere. Og når vi da kommer ned til 720 grader, den vannrette linja, da vil igjen det gjenværende karboninnholdet i de gjenværende austenittkrystallene vil da være på 0,8%. Og de vil da omdannes til perlitt når temperaturen faller under 720 grader. Når vi kommer til punkt H, og vi vil da ende opp med en sånn struktur, hvor vi har korn av perlitt, men med da overflødig sementitt da, som har lagt seg ved korngrensene. Sementitt er en sånn hard og sprø fase, så den vil vi helst ikke ha i ren form. Så, i hvert fall ikke hvis den legger seg sånn på korngrensene. Men det finnes da forskjellige varmebehandlingsmetoder som gjør at vi kan få omdannet litt av den strukturen til sementitt. Vi kan omdannes i sånne kuleformer partikler, blant annet. Det kalles sferoidisering. Det gjør at stålet blir litt bløtere, at det ikke blir så hardt og sprøtt. Så det var to eksempler, og det sånn typisk oppgave som man ofte ser da. Beskriv avkjølingsforløpet av et stål med en eller annen gitt prosent karbon ved hjelp av fasediagrammet. Og beskriv da hva slags faser det vi får underveis i avkjølingsforløpet. Ja, så her ser vi noen mikroskopibilder av forskjellige mikrostrukturer i forskjellige stål da, med ulike karboninnhold. Så A, det da et stål, eller det ren ferritt, så å si 0% karbon. Så har vi et underautektoid, eller par, noen underautektoide stål her med økende mengde karbon da. Så ser vi at vi får stadig flere og flere sånne perlittkrystaller. Med 0,7, 0,9, da har vi nesten ren perlitt da. Den jo 0,8. Så ved overautektoide stål så vil man kunne se sementitten ved korngrensene som litt sånne klare linjer her da, sånne lyse linjer her. Så det sementitt som har lagt seg ved korngrensene. Ja, så var dette her med hvis det andre legeringselementer til stede, det vil kunne påvirke fasediagrammet litt. Det har bare vist noen eksempler her. Det som virkningen til stort sett alle legeringselementer er at dette her autektoidpunktet i fasediagrammet, det vil forskyve seg litt da. Det vil, altså vi får den her omvandlingen fra austenitt til perlitt, den vil da skje ved litt andre temperaturer enn i rene karbonstål. Og disse legeringselementene her, titan, molybden, silisium, wolfram, krom, alle de vil bidra til å øke, forskyve det punktet der oppover da, i fasediagrammet. Det vil si at omvandlingen skjer ved en høyere temperatur enn i rent karbonstål. Og så er det noen legeringselementer som for eksempel mangan og nikkel, de vil medføre at den omvandlingen kan skje ved en lavere temperatur, lavere enn 720 grader nå. Dessuten så vil alle legeringselementer føre til at det punktet ligger litt lenger til venstre i fasediagrammet, det vil si at den perlittfasen vil inneholde litt mindre karbon. Så den, eller den omvandlingen vil skje med en litt lavere enn 0,8% karbon, hvis vi har legerte stål. Ja. Skal vi se, her så er det det. Ja, så her ser vi den midtre figuren her, viser da hvordan eutektoid-temperaturen vil påvirkes av ulik mengde da, av forskjellige legeringselementer. Så jeg ser at særlig titan har en stor innvirkning på den eutektoid-temperaturen. Da. Den på 720 i rent karbonstål, men med cirka 1% titan så fyker jo den til værs. Den på over 1200 grader. Og vi ser også at molybden og wolfram også har en ganske sterk påvirkning. Mens da mangan og nikkel, der vil, når vi tilsetter det, så vil temperaturen for den omvandlingen bli lavere da, enn 723 grader. Så her til lengst til høyre så har jeg da vist et eksempel med fasediagrammet for dersom vi har en tilsatt 6% mangan til en jernkarbonlegering, så ser vi da med stipla linjer hvor det eutektoidpunktet vil ligge igjen i fasediagrammet da. Mot for hvor det vil ligge et ren karbonstål, som vist med heltrukne linjer. Så i stedet for at den ligger på 0,8% karbon og ved 723 grader, så vil den ligge ved cirka, ja, litt over 0,4% karbon og ved litt under 700 grader. Vi har ikke så mye regning i det faget her, men man kan bruke fasediagrammer til å regne seg fram til forskjellige masseforhold av de ulike fasene ved forskjellige temperaturer. Og da benytter man noe som kalles for hevarmloven. Så den benyttes altså til å bestemme masseforholdet mellom ulike faser vi har i en legering da, ved en gitt temperatur. Og da er det vist et sånn generisk eksempel her. Her har vi et lite utsnitt av et fasediagram, hvor vi har soliduslinja her, et lite utsnitt av den her, og så har vi et lite utsnitt av liquidus her. Så la oss si at vi ønsker å finne masseforholdet mellom smelta fase og størkna krystaller ved en eller annen gitt temperatur, da. Hvor vi da inne i det området hvor vi har både smelte- og blandkrystaller. Så si at, skal vi se, tegne litt her, er det noe, det er jo et kritt, så hvis vi da har, hvis vi bare tegner opp igjen det utsnittet her, har vi et lite utsnitt av soliduslinja der, og så har vi et lite utsnitt av liquiduslinja her. Dette er bare et lite utsnitt av fasediagrammet, så vi har jo temperatur langs den aksen. Og så har vi i den retningen så har vi da prosentandel av legeringselementer. Ja. Dette er jo masseprosenter. Så la oss si at vi ønsker å finne, så her i det området her så har vi jo rent smelte. Og i det området her så har vi da ren fast fase, altså bare, hvis dette er et legeringssystem med full oppløselighet i fast tilstand, så er det bare blandkrystaller som er her. Så la oss si at vi ønsker å vite sammensetningen av, eller masseforholdet da, mellom smelta fase og fast fase ved, la oss si jeg er interessert i å vite det ved den temperaturen der, bare kaller den for T. Så det man gjør da, er at man tegner en sånn isotermlinje her sånn, som da går ifra liquiduslinja bort til, fra solidus bort til liquidus. Så man tegner da en sånn rett linje, det kalles for en isoterm. Sånn. Og la oss si at vi har, at legeringen har en eller annen konsentrasjon, en eller annen masseprosent, vi bare kaller den for QX. Så QX det representerer da prosenten av legeringselementer I legeringen. Da kan vi tenke oss at vi har en sånn opplagringspunkt her sånn. Da har vi at det punktet der den isotermen krysser solidus, her. Det punktet der vil si noe om konsentrasjonen av legeringselementer I de faste korna, I den faste fasen. Og det det punktet der som kalles for A2 på figuren. Så, ja, her. Mens det høyre endepunktet, det som der den krysser liquidus, det markerer prosentandelen av legeringselementer I den gjenværende smelta. Det det punktet de kaller S2. Okay, da vet vi at den venstre halvdelen av den her slags tenkte armen, den hevarmen, lengden på den må jo være QX minus den biten der, som A2. Det den delen der. Mens lengden på den høyre delen her må jo da være hele den, S2, minus den der QX. Og den skal på en måte balansere, så disse to må på en måte være like store da. Hvis vi ganger opp med masseprosenten av legeringselementer med det, med de tallene her. Så bare for å ta et eksempel da, la oss si at dette et fasediagram for nikkel-kobberlegering. Så la oss si at konsentrasjonen av kobber I legeringen 50% da, for å ta et eksempel. Så da representerer QX, den representerer da prosentandelen kobber I det eksempelet her. Så la oss si at den på 50%. Så vi har altså en legering med akkurat like mye nikkel og kobber I masse. Og la altså A2, den la oss si at prosentandelen av kobber I de størkende kornene 15% ved den temperaturen T. Og anta at prosentandelen kobber I gjenværende smelte ved temperaturen T, den da, la oss si at den 75%. Hva masseforholdet mellom blandkrystaller og størkna krystaller og smelte ved den temperaturen der. Jo, da kan vi bruke den her hevarmloven. Vi bruker at de to der på en måte balansert. Så da kan vi si at massen av da fast fase eller blandkrystaller da. Den må da vektes med den lengden der som QX minus A2. Den må da balanseres av den delen her som da massen av kobber I gjenværende smelte. Unnskyld, massen av den gjenværende smeltemennene ganger da mengden kobber som gitt ved S2 eller ganger, altså man vektes da med den delen her, S2 minus QX. Og det vi bedt om å finne ut I eksempelet var masseforholdet mellom blandkrystaller og smelte. Så Så det vi egentlig skal finne, det altså, hvis jeg fortsetter her, så masseforholdet, det altså massen av blankkrystaller delt på massen av smelta. Så da tar vi bare og deler venstre sida på høyre sida. Da får vi altså hvis vi deler bare på massen av smelta da, på hver side. Da kan vi forkorte den der. Og så deler vi deretter på den parentesen her på hver side. Så da står vi igjen på høyre sida med S2 minus QX. Og så får vi delt på den der, QX minus A2. Og da kan vi bare sette inn de tallverdiene. S2 var 75. QX var 50. QX var 50. Og A2 var 15. 75 minus 50 25. 50 minus 15 35. Så det blir da masseforholdet. Vi kan da forkorte med 5, del på 5 over og under. Da får vi 5 sjudeler. Så det betyr at ved temperaturen T, så masseforholdet mellom blandkrystaller og smelte 5 til 7. Så vi har så den her. Så det fortsatt litt større masse, altså smelten utgjør litt større masseprosent da enn blandkrystallene. Så, ups, hva skjedde her da? Ja, her har skjedd etter det annet rart. Jeg vet ikke helt hvor det kom fra, men her i hvert fall eksempelet vist utregnet. Nå har du ikke sånn veldig stor praktisk, det ikke så veldig praktisk interessant akkurat å vite hvorfor skal vi vite forholdene om blandkrystaller og smelte, men det kan, dette her var bare tatt for å vise et sånn enkelt eksempel. Men dette her kan også da brukes i for eksempel fasediagram for stål da, til å finne ut masseforholdet for eksempel mellom ferritt og austenitt da, ved en eller annen temperatur. Så jeg vet ikke om jeg rekker å gå gjennom det, men dere kan jo se litt på det på egen hånd da. Så jeg har også tatt med et eksempel her med en tilsvarende utregning. Hvis vi har et stål med 0,2% karbon, hva masseforholdet mellom ferritt og austenitt ved ca. 723 grader, altså ved den loddrette linja. Så da er det vist, da kan dere jo kikke litt på det eksempelet. Som man bruker da igjen den her hevarmloven da. Det kan dere jo kikke litt mer på egen hånd. Eller så kan jeg gå gjennom det neste uke også, hvis det ønskelig. Da tror jeg hvis vi skal rekke Kahoot, så tror jeg vi får begynne å komme i gang med den snart. Da kan jeg kan gå gjennom dette her litt nærmere neste uke, for det eksempelet her. Så viste det seg at det så ikke ut som at jeg hadde fått lagret endringene. Jeg drev og gjorde litt om på den kvisten i går, men da får jeg bare bruke den vi har her. Skal vi se. Nå skal ikke dere se det her da. Sånn var det her da. Så kan jeg gå inn på kahoot.it, så skriv inn den PIN-koden som kommer. stykker her nå, så dere kan se. 8, 9. Der har vi 10, ja. Ja. Player limit, ok. Ja. Yes, da får vi starte. Ja, det var egentlig... Ja, den skulle egentlig... Det var noe 10 her. Hva slags type bindinger det mellom atomene I for eksempel jern? Eller I metaller? Det ganske enkelt metallbindinger. 6 stykker visste det. Leaderboard. Neste. Hva menes med et amorft materiale? Oi, den var litt verre, ja. En, visste at det med materialer som ikke har noen krystallstruktur, ikke noen ordnet atomstruktur I det hele tatt. Så det mange ikke får et materiale som kan endre gittstruktur, men det kalles et polymorft materiale. Ja, så vi tydelig hvem som klarte det. Bra. Spørsmål 3. Hva menes med en elastisk deformasjon? Flere som kunne. Det altså en deformasjon der vi får der materialet vil gå tilbake igjen til sin opprinnelige form når da spenningen avlastes. Ja. Spørsmål 4. Hvilken gitterstruktur den som mest tett pakket der atomene ligger tettest? Ja. Den var litt verre. Det kubisk flatsentrert. Gittestruktur den som har flest retninger med hvor atomene ligger tett, og hvor som da lettest kan oppstå atomplanglidninger, blant annet. Ja. Spørsmål 5. Hvor lags gittestruktur har jern ved romtemperatur? Det burde dere fått med dere I dag. Ja, bare 3. Husk at det var kubisk romsentrert ved romtemperatur. Ja. Fortsatt. Gjelse, spørsmål 6. Hva betyr det at et materiale duktilt? Spredning på de forskjellige alternativene, men det også at det det motsatt av at det hardt og sprøtt. Da. Det at det seigt og at det har stor plastisk deformasjonsevne. Nei, jeg vet ikke om det noe. Jeg kommer ikke på det. De kaller det brittle på engelsk I hvert fall, men gjemmer seg ut I toppen her. Spørsmål 7. Hva skjer med rent jern når det varmes opp til over 910 grader? Nevnt flere ganger I dag. Ja, bra. Det fikk alle med seg. Vi ser en forvandling av gitterstrukturen. Tre stykker som veldig jevne I teten der. Hvilket av følgende et eksempel på en dislokasjon? undervannsliggere. Det kan da være et ekstra atomplan, eller delvis atomplan, som ligger i gittestrukturen, en sånn overflødig atomplan. Et manglende atom, det er en vakans. Et atom som ligger i mellomromsposisjon, det er vel en sånn... Det er et atom som ligger i mellomromsposisjon, det er ikke en dislokasjon. To stykker, klarte den, og da har vi en ny leder. Når det gjenstår to spørsmål. Hva mener vi med flytegrensen til et materiale? Ja, de fleste klarte den. Det er altså spenningen der vi går over fra å ha elastisk deformasjon til at vi får plastisk deformasjon. Ja, det blir spennende. Et spørsmål igjen. Hvilket av følgende alternativer vil bidra til å øke styrken til et metall? Ja, de fleste husker at toneprinsippet er å hindre bevegelse av dislokasjoner, og heldigvis ingen ville tilsette Møllers tran. Da har vi pallen. EMIC på tredje plass. Vi har Emil på andre plass. Og vinneren, det ble Hovden. Gratulerer. Yes. Ja, det var ikke så aller verst. Da avslutter vi der for i dag. Da fortsetter vi med videre med stål neste uke. Ja, og husk da lab på torsdag.